У часы Езуса быў кіруючы клас, які аддаліўся ад народа, пакінуў яго і быў няздольны на іншае, акрамя наследавання ўласнай ідэалогіі і паглыблення ў карупцыю, адзначыў папа Францішак у сваёй гамілеі падчас ранішняй святой імшы сёння. У Еўхарыстыі з пантыфікам, якая прайшла ў Ватыканскай базыліцы святога Пятра, прынялі ўдзел 493 члена італьянскага парламента. Звяртаючыся да сабраных, папа нагадаў, што ўсе сілы кіраўнікоў народа ў часы Хрыста былі скіраваны на абарону ўласных інтарэсаў і ўнутраныя войны. Таму, калі аб'явіўся месія, яны яго не прызналі і больш за тое абвінавацілі ў тым, што ён аздараўляе сілай сатаны.
Il cuore di questa gente, di questo gruppetto col tempo si era indurito tanto, tanto, tanto.
Сэрца гэтага народа, гэтай групкі з часам зацвярдзела настолькі, што для іх было немагчыма пачуць голас Пана, і з грэшнікаў яны пераўтварыліся ў людзей сапсаваных, а такім вельмі складана вярнуцца назад. Грэшніку магчыма, таму што Пан міласэрны і чакае ўсіх, але сапсаваныя засяроджаны на сваіх сапсаваных рэчах. Таму яны сябе апраўдвалі, бо Езус праз сваю прастату і сілу Божу перашкаджаў ім.
Semplicità, ma con la sua forza di Dio gli dava fastidio.
Францішак падкрэсліў, што асобы, якія памыліліся дарогай, супраціўляліся збаўленню праз Божую любоў, адкінулі яе і сталі адэптамі тэалогіі абавязку, а не тэалогіі веры і свабоды.
Nella dialettica della libertà è il Signore buono che ci ama tanto.
У дыялектыцы свабоды ёсць добры пан, які нас вельмі любіць, але ў логіцы абавязку няма месца для Бога. Усё трэба рабіць, менавіта трэба. Яны пераўтварыліся ў людзей добрых манераў, але кепскіх звычак. Езус іх называў пабеленымі трунамі.
Chiama loro sepolcri imbiancati.
Паводле святога айца Вялікі пост нагадвае пра тое, што Бог любіць усіх і таму неабходна прыкласці намаганні, каб адкрыцца на яго. Ён заклікаў падумаць пра заклік Пана да любові і ісці шляхам збаўлення, якое прыходзіць праз тэалогію веры, а не тэалогію абавязку.